Добър ден, малко след 11. Слушате Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Темата днес – как да направим почивката по-приятна, полезни съвети, кои са страните, където водата за къпане е най-чиста и какви права иска парламента за пътниците с автобус. В предаването още – какво означава работните места да бъдат екологично чисти и прогноза за това, което остава да свърши Европейския парламент. От евродепутата от групата на социалистите и демократите Ивайло Калфин. Аз съм Владислав Велев, редактор Тереза Захариева, звукорежисьор Боян Кукуров. Както всеки трети жител на Европейския съюз, може и би вие поемате с автобус към мястото, където ще почивате. Но закъснения, инциденти и липса на достъп могат да вгорчат ваканцията. Европейския парламент иска пътниците с автобус да получат същите права като пътниците с самолет, но не всички страни от Европейския съюз са съгласни. Министрите на транспорта искат от закона да бъдат изключени автобусните компании, които осигуряват регионален транспорт. Някои европейски депутати защитават това изключение, като Жорж Бах от Европейската народна партия.
J'approuve cette solution parce que de toute façon la plupart de ces трафics.
Одобрявам решението, защото повечето от тези услуги се покриват от договор за обществена услуга. Смятам, че трябва да подкрепим страните, които искат това изключение.
Правата на хората с увреждания също предизвикват вълнения. Европейския съюз не иска пред тези пътници да има пречки при пътуването и да се осигури обучение на персонала на автобусните фирми. Често автобусните шофьори работят сами и не винаги могат да помогнат на хора с намалена мобилност. Но е важно хората с затруднения да пътуват без проблеми, смята евродепутат от групата на социалистите и демократите Силвия Адриана Тикао.
Вярвам, че ще обхванем всеки в обществото. Важно е да осигурим правилните условия на хората с увреждания.
Европейския съюз иска да задължи автобусните компании да изплащат обезщетение, ако автобуса ви има закъснение, но има национални особености, казва и за Скум Билбао Барандика от групата на либералите.
Не е само въпрос на пари. Става дума и за позицията на страните членки. Реалността е различна във всяка една държава. Не едно и също във Франция, Германия или Испания.
Евродепутатите се надяват новото председателство на Европейския парламент да ускори работата по въпроса, но процедурата за постигане на разбирателство между Европейския парламент и Европейския съюз ще започне чак есента. Преди близо месец излезе оценката на Европейския съюз, според която България е на пето място по качество на водата за къпане сред всички страни членки. Близо 91% от водите за къпане в България отговарят на по-строгите препоръчителни изисквания на европейското законодателство. В тази класация пред страната се нареждат Гърция, Кипър, Франция и Малта. Но България изпреварва страни като Италия и Испания. Данните на Европейската комисия са за 2009 година, като са изследвани морета, езера и реки на територията на всички страни от Европейския съюз. Как се справят с опазването на чистотата на водите за къпане в другите страни, разказва Тереза Захариева.
Милиони европейци са планирали ваканцията си на морето, но красивото море не винаги е чисто. В Биариц, Южна Франция, например, се гледа сериозно на качеството на водите за къпане. В този регион почти цялата икономика зависи от туризма. 800 метра навътре в морето обаче се изливат до 2500 кубически метра дъждовни и отпадни води. Третираната вода идва от станцията за отпадни води Биариц по тръбопровод. В интерес на града е да гарантира, че водата е безопасна за къпане. Станцията за отпадни води Биарице е ключова за качеството на водите. Там се събират отпадни води и води от дъжд. Водата се филтрира и след това се преработва химически и биологически, преди да бъде излята безопасно в морето. Но понякога дъждовната вода не се третира преди изливане, обяснява Кристоф Ландрин от станцията.
Дъждовните и отпадните води се събират в една тръба, ако вали много нивото в дренажите нараства, водите се вливат в резервуарите, които също се пълнят. Когато вали прекалено, но водите се изливат, за да се предотврати наводнение или прекъсване на мрежите. Изливат се в природната среда.
Дъждовната вода е една от причините за временно затваряне на плажовете. Но как се оценява водата за къпане? През 2008 година се прие нов закон на Европейския съюз. Той засилва по-стара директива. Всяка седмица водата се анализира за физически, химически и микробиологически параметри. Но в разгара на сезона в Биарит се вземат проби за анализ всеки ден, разказва Пеги Бергерон, която е микробиолог.
Ако пробата не отговаря на изискванията, трябва да търсим източника на замърсяване и да видим дали е непроменим или ще се промени бързо с теченията, вятъра и приливните вълни. Наистина трябва познание за околната среда.
Новата директива изисква по-добро познание на природната среда. Целта е да се предвиди намаляването на качеството на водата, допълва Ландрин.
Миналото лято трябваше да затворим, говоря по памет, 17 зони за къпане за цялото лято. Все още затваряме доста често зони по принципа за предпазни мерки. Ако не знаем, ако не сме сигури при дадени индикатори, ние затваряме като предпазна мярка и чакаме за тестове преди да отворим.
През 2009 година в Европа бяха наблюдавани над 20 000 плажа. Водата на 9 от 10 плажа беше чиста, но тази нова директива би трябвало да промени нещата. Това обяснява Оливия Бариер от Surf Reader, неправителствена организация, работеща за опазване на океаните и плажовете.
Целта на нашето изследване е да приложи директивата към настоящите данни за качество на водата и да види какво ще се случи. Плажовете в близост до устието на тази река и други плажове край други устия биха били забранени, ако директивата се приложи днес.
Новата директива настоява и за повече информация. Именно за това беше създаден и сайт, където всеки може да провери качеството на водата за дадения плаж, който го интересува. Миналата година 14 страни членки, като Холандия и Швеция, работеха под новата директива. Някои, като Италия, например, все още имат нужда от подобрение. Те имат време до 2015 година, за да приложат новите европейски регулации.
Американска фирма поиска да строи в България най-голямата слънчева централа в континента. Българското правителство обаче близо година бави отговора си към американски инвеститор, алармира посланика на Съединените щати в България Джеймс Уорлик. В другите страни членки обаче инвестициите в подобни проекти стават все по-големи. Европейския съюз настоява и за създаването на екологично чисти работни места. Какво означава това, ще разберете от репортажа на Тереза Захариева.
В началото на 2010 година евродепутатите приеха директива за енергийна ефективност на сградния фонд. Всички нови сгради в Европейския съюз трябва да произвеждат толкова енергия, колкото консумират, а старите сгради да въведат енергоефективни мерки след 2019 година. Предвижда се новите сгради да задоволяват енергийните си нужди от възобновяеми източници и то най-вече с инсталирането на слънчеви панели по покривите на сградите. За обществените сгради срокът за покриването на тези изисквания е с една година по-кратък, т.е. от началото на 2018 година. Въвеждането на все повече мерки за опазването на околната среда създава предпоставки за създаването на екологично чисти работни места. Жером Дебрион е белгийски предприемач, който преди две години основава фирма за инсталация на слънчеви батерии. Разбира се, инсталирал такива и на покрива на фирмата си.
Elle a une durée de vie de plus de 25 ans, donc
Те имат живот 25 години, така че финансово това е разумна инвестиция и от екологична гледна точка изплащат енергията за производството си за период от 3 години.
Жером Дебрион дава работа в момента на 25 човека. Това са екологично чисти работни места, които стратегията 2020 предпочита. Но Европейския парламент иска да развие нещата още повече, заявява Елизабет Шродер от групата на зелените.
Едно работно място е екологично, ако допринася за чист въздух и вода, защитава биоразнообразието и пести енергия. Зелените работни места допринасят за благосъстояние на околната среда и за устойчиво развитие на важни изобретения.
Дебрион обаче реализира тази политика от започването на дейността си. Той обучава непрекъснато служителите си за новите технологии.
Предвид това, колко инвестираме в обучението им, искаме да продължим да работим с тях в дългосрочен план.
В Европа до 20 милиона устойчиви места могат да се създадат за 10 години. Европейският съюз окуражава страните членки да финансират това, но не на всяка цена, допълва Сари Есаян от Европейската народна партия.
Когато използваме субсидии и може би намаление на данъците, периодът за тези инвестиции трябва да е доста кратък, защото новата технология се променя непрекъснато и лесно могат да се прахосват пари.
Насред бюджетни съкращения обаче страните на Европейския съюз не могат да си позволят да игнорират това.
Новия състав на Европейския парламент беше избран и започна да работи преди малко повече от година. През това време в сила влезе Лисабонския договор, който даде повече от досегашните права на парламента. И той се възползва от това, например, при договарянето на условията за създаване на Европейската дипломатическа служба или при условията за постигането на споразумение с Съединените щати за размяна на банкови данни. Но след лятната ваканция депутатите от Европейския парламент имат още много работа и една от най-важните задачи е да направят така, че Европа да постигне по-голяма икономическа стабилност. Още за това разказа на среща в София, организирана от представителството в България на Европейския парламент Ивайло Калфин. Той от групата на социалистите и демократите в парламента, заместник-председател на комисията по бюджета, член на специалната комисия за финансовата, икономическата и социалната криза.
Това, с което и през последната година, и очевидно, че следващите години доста активно ще бъде ангажиран, това е въобще въпроса на къде върви Европейския съюз, особено в областта на икономическото развитие. Как дава отговор на икономическата криза? Може ли да очакваме, че европейски решения могат да бъдат намерени на националните проблеми? Трябва ли да приемаме това, което се случва, да има на практика два вида механизми, един за страните от еврозоната и един за страните извън еврозоната, което много ясно разделя Европейския съюз на различни скорости или различни групи, нещо за което ние принципно винаги сме имали позиция, че това не е редно. Беше създадена комисия, която да погледне какво ще стане с Европейския съюз след 2013 година, как ще се управляват фондовете, къде ще бъдат приоритетите, за какво Европейския съюз ще бъде ангажиран. От предишни такива комисии, от 80-те години се правят подобни временни комисии в парламента, са излязли много интересни решения. И по времето на комисиите на Делор, първата и втората, и по време на следващите комисии, които са променили начина, по който работи Европейския съюз. Има много идеи и как да се променя селскостопанската политика, регионалната политика, по какъв начин да се промени характера на изразходването на европейските средства, дали да се увеличава европейския бюджет. Аз съм един от тези, които смята, че с 1% от икономиката не можем да очакваме Европейския съюз да постигне особено много. 1% преразпределение на средства пред европейския бюджет. В сравнение националните страни са 35-40, над 40%. Доколко това, което се случва като икономически процеси, ще създаде, според мен, основния проблем в тази икономическа криза, а то е различната конкурентоспособност и липсата на конвергенция между икономиките на страните. Виждаме, че тези, които са най-слаби, са най-силно засегнати от кризата. Виждаме, че мастрихтските критерии не работят по този начин, по който се очакваше да работят. Вижда се, че системите за банков финансов надзор в Европейския съюз не работят. Така че въпросът основният е доколко Европейския съюз може да продължи да се занимава с координация на национални политики в областта на икономиката, извън общия пазар, разбира се, или той ще има възможностите, както направи с единната валута, да направи много голяма крачка напред. Има развитие в последните месеци, виждате, че има и нови механизми за координация на бюджетните политики на страните членки, има механизми, за съжаление, те вече започнаха да работят, има механизми, в които се вижда, че амбицията на Европейската комисия е да гради върху много повече общи политики, без да облага повече европейските данъкоплатци, но много дълъг път трябва да се мине по това време и мисля, че точно тук интересите на България също са много ясно заявени. Тъй като ние имаме много да наваксваме и по отношение на стратегията 2020, в основата и ще е цифровия дневен ред, и по отношение на въобще визията как ще изглежда Европейския съюз и какво очаква България от него. И със сигурност това, което очакваме от Европейския съюз, не би трябвало да бъде единствено еврофондове и субсидии за нашата икономика. Европейския съюз е много по-голямо. Ние някой път бягаме и в България от идеята голямата на европейските ценности и свеждаме дебата само до получаването на фондове. В някои страни се свежда до даването на фондове и тук вече се получават изключително много противоречия, ако това е основното в европейския дебат.
Към края днешното издание на предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. През август предаването ще бъде във ваканция може да ни слушате отново на 2 септември от 11 подарик. Пишете ни на mail europa@darik.net. Записи от всички предавания до сега може да слушате на сайта dariknews.bg в раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и редактора Тереза Захариева. Пожелания за приятен ден!